Tri stvari, ki se ne dajo kupiti z denarjem. Ironično je, da so mnogi ljudje celo takrat, ko jim grozi, da bodo izgubili službo, dom ali celo pokojnino, še vedno obsedeni s kupičenjem vsega, kar se da kupiti z denarjem. Takšni ljudje so lahka tarča trgovcev, ki nas skušajo z mamljivimi ponudbami prepričati, da nujno potrebujemo večji dom, boljši avto in oblačila priznanih blagovnih znamk. Nimate gotovine? Nič hudega. Kupite na kredit. Mnogim je zelo pomembno dajati vtis, da so premožni, če tudi so do vratu zadolženi. Seveda se morajo takšni ljudje prej ali slej spoprijeti z realnostjo. Če bi kupovali bahavo potrošno blago zato, da bi bili videti in da bi se počutili kakor zmagovalci, bi bilo enako, kakor če bi zato, da bi bili boljše volje, kadili krek. Piše v knjigi The Narcissism Epidemic. Oboje je na začetku poceni in zelo učinkovito, vendar le za kratek čas. Končali bi brez prebite pare, pogrezneni v depresijo. Sledi dodatno gradivo. Ključ do sreče. V knjigi The Narcissism Epidemic piše: gmotno usmerjeni ljudje so v povprečju manj srečni in bolj depresivni. Težave z duševnim zdravjem pa imajo celo ljudje, ki zgolj hrepenijo po tem, da bi imeli več denarja. Glede na poročila imajo tudi več fizičnih zdravstvenih težav, denimo vneto grlo, bolečine v križu in glavobole. Poleg tega so bolj nagnjeni k prekomernemu uživanju alkohola in drogiranju. Očitno ljudi to, da si prizadevajo finančno uspeti, onesreči. Sprememba vrednot. Ko so študenti v 1960-ih in zgodnih 1970-ih vprašali, zakaj so se odločili za univerzitetno izobraževanje, je večina odgovorila, da zato, ker želijo biti izobraženi, oziroma si pridobiti življenjsko filozofijo. Le manjšina je kot glavni razlog navedla dober zaslužek. Od 1990-ih naprej pa je dober zaslužek kot glavni razlog za vpis na univerzo navedla večina študentov. Ta sprememba vrednot časovno sovpada z dramatičnim porastom depresije, samomorov in psihičnih težav med študenti. The Price of Privilege, napisala dr. Madeline Levine. Nakupovalna terapija. Po besedah dr. Madeline Levine lahko zapravljanje postane nakupovalna terapija, ki daje ljudem nekaj tolažbe v svetu, v katerem so se jim družina, skupnost in cerkev izneverile. Nakupovanje je eden od načinov, s katerim imamo lahko pod nadzorom svoje razmere, je napisala v knjigi The Price of Privilege. Nakupovanje omogoča kupcu nadzor nad transakcijami in mu daje občutek moči. To vrstna moč pa je čista iluzija. V resnici je moč v rokah velikih korporacij in njihovih oglaševalcev, ki so plačani za to, da v kupcih zbujejo občutek, da jih bodo potrošne dobrine navdale z magičnimi in varovalnimi močmi. Članek se nadaljuje. Sveto pismo razkriva, da je bahavo razkazovanje življenjskih sredstev nespametno početje. 1. Janezovo 2.16. Dejstvo je, da nas obsedenost z gmotnimi rečmi odvrača ravno od tistih stvari, ki so v življenju najpomembnejše, od stvari, ki jih ne moremo kupiti z denarjem. Poglejmo se tri takšne stvari. Prvič, trdna družina. Brienne, najstnica iz Združenih držav, meni, da sta njenemu očetu preveč pomembna služba in denar, ki ga zasluži. Imamo vse, kar potrebujemo in še več, pravi. Toda mojega očeta ni nikoli doma, ker je nenehno na poti. Vem, da je to zaradi njegove službe, vendar mislim, da ima odgovornosti tudi do svoje družine. Razmislite. Kaj bo oče pravkar omenjenega dekleta morda obžaloval v prihodnosti? Kako s tem, da so mu preveč pomembne gmotne reči, vpliva na svoj odnos s hčerko? Kaj njegova družina potrebuje bolj od denarja? Razmislite o naslednjih biblijskih načelih. Ljubezen do denarja je namreč korenina najrazličnejših škodljivih reči, in ker so nekateri gojili takšno ljubezen, so si zadali mnogo bolečin. 1. Timoteju 6.10. Bolje je jesti zelenjavo z ljudmi, ki jih imaš rad, kakor jesti najboljše meso tam, kjer je sovraštvo. Pregovori 15:17, Good News Translation. Sklep: z denarjem si ne moremo kupiti trdne družine. Takšno družino imamo lahko le, če z njo preživljamo čas ter ji izkazujemo dovolj ljubezni in pozornosti. Drugič, resnična varnost. Moja mama mi nenehno govori, da se moram poročiti z moškim, ki bo imel veliko denarja, in da se moram izšolati, tako da bom imela dobro službo in bom, če se kaj zalomi, vseeno preskrbljena do konca življenja, pravi 17-letna Sara. Videti je, da mami roji po glavi ena sama misel, kako priti do denarja. Razmislite. Kaj vas upravičeno skrbi glede prihodnosti? Kdaj bi bili po vašem mnenju pretirano zaskrbljeni? Kako bi Sarina mama pokazala bolj uravnovešen pogled na finančno varnost? Razmislite o naslednjih biblijskih načelih. Nehajte si kopičiti zaklade na zemlji, kjer mol in rja razjedata in kjer tatovi ulamljajo in kradajo. Matej 6:19. Ne veste, kaj bo z vami jutri. Jakob 4:14. Sklep: zajeten bančni račun ni zagotovilo za varno prihodnost. No se zadnje vam denar lahko ukradajo, poleg tega ne more pozdraviti bolezni ali preprečiti smrti. V Svetem pismu piše, da resnična varnost izvira iz tega, da poznamo Boga in njegov namen. Tretjič, osebno zadovoljstvo. Starši so me vzgojili tako, da sem navajena na preprosto življenje, pravi 24-letna Tanja. Sestro dvojčico sva imeli srečno otroštvo, pa čeprav smo večinoma imeli ravno toliko denarja, da smo lahko shajali. Razmislite. Zakaj včasih ni tako enostavno biti zadovoljen z najnujnejšim? Kakšen zgled vi dajete družini s svojim stališčem do denarja? Razmislite o naslednjih biblijskih načelih. Če imamo hrano, obleko in streho nad glavo, bodimo s tem zadovoljni. 1 Timoteju 6:8. Srečni tisti, ki se zavedajo svojih duhovnih potreb. Matej 5:3. Sklep: v življenju obstajajo stvari, ki so pomembnejše od denarja in tega, kar lahko z njim kupimo. No se zadnje v Svetem pismu piše: če tudi ima namreč kdo obilo, njegovo življenje ne izvira iz tega, kar ima. Luka 12:15. Prav zares, največje zadovoljstvo v življenju nam prinaša to, da poznamo odgovore na pomembna vprašanja, kot so denimo: zakaj smo tukaj? Kaj bo prinesla prihodnost? Kako lahko potešim svoje duhovne potrebe? Jehovove priče, izdajatelji te revije, vam bodo z veseljem pomagali najti odgovore na ta vprašanja. Z njimi lahko pridete v stik v svojem kraju ali pa obiščete spletno mesto jw.org/sl. Konec članka.